Și mi-aduc aminte când am fost rândul trecut la dumneavoastră, eram aici pe bancă și am găsit o Biblie și am deschis la Ezechiel capitolul 16 și lipsea din ea două pagini. Și fratele Teofil mi-a spus, păi nu să predi seara asta din Ezechiel capitolul 16. De aceea vă rog să ne ridicăm în picioare și deschideți la Ezechiel capitolul 16. Și fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu, vă rog foarte mult să-l ascultăm cu multă reverență și cu toată seriozitatea, crezând, în mod personal, cred că Dumnezeu în clipele acestea nu ne mai vorbește prin predică, nu prin mine sau prin altceva, vorbește direct prin cuvântul Său. Deci deschideți la Ezechiel, capitolul 16 și vom citi primele 14 versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Fiul omului, arată Ierusalimului urăciunile lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului, prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților, tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldat în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine. Ce ai fost aruncată pe câmp așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii ca iarba de pe câmp și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit țâțele, ți-a crescut părul, dar erai goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine, și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu și ai fost a mea. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine și te-am uns cu un de lemn. Ți-am dat haine cusute cu fir, și o încălțăminte de piele de vițel de mare. Te-am încins cu in subțire și te-am îmbrăcat în mătasă. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsesei chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Scuzați, vă rog. Aș dori să ne rugăm Domnului în clipele acestea ca El să ne dea lumină prin Duhul Său cel Sfânt, să ne vorbească El personal în seara aceasta și atunci când plecăm de aici să spunem cu adevărat Dumnezeu ne-a vorbit. Fie ca toată lucrarea aceasta să fie lucrarea Duhului Sfânt. Și am să rog pe fratele de acolo din bancă, nu-ți știu numele, te rog să ne conduci în rugăciune. Mulțumesc. Capitolele 16 și 23 din cartea prorocului Ezechiel pictează cel mai trist, cel mai funebru tablou asupra Ierusalimului. Repet, asupra Ierusalimului și nu e vorba despre poporul Israel ca și națiune. Capitolul acesta 16, care este cel mai lung din această carte, pictează de fapt tabloul acesta ca o continuare din capitolul 15. Expresia aceasta foarte des întâlnită în această carte, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, o găsim în capitolul 15. e o telegramă scurtă de urgență pentru Ierusalim din partea lui Dumnezeu. Se pare că poporul lui Dumnezeu din acea vreme, în timpul robiei din Babilon, unde era Ezechiel la râul Chebar, când a primit această viziune, când a fost transmutat prin Duhul Sfânt în Ierusalim, când a văzut starea jalnică acestei cetăți, se pare că ei au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, au neglijat avertismentul lui Dumnezeu. De aceea în capitolul 16, o traducere mai exactă ar fi: cuvântul Domnului mi-a vorbit din nou a doua oară spunându-mi cuvintele acestea. E un text care nu cred că în fiecare duminică se citește în casa Domnului. Probabil chiar mai mult în traducerea limbii române sunt cuvinte care nu sunt așa de confortabile să le citim în public, în popor, după cum ați observat. Însă cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu în original e inspirația, e opera Duhului Sfânt. Sunt foarte multe lucruri descrise aici din punct de vedere istoric, ceea ce Dumnezeu avea să le spună. Sunt multe lucruri care le putem scoate din textul acesta. Însă ceea ce aș dori să scot în evidență în seara aceasta e anume un păcat mare din viața Ierusalimului din perioada aceasta de timp. Dacă în numele Domnului, mulțumesc foarte Amin. Mult. Și pentru asta o să primiți răsplată. E un păcat și o să observați în câteva clipe care nu numai că s-a aplicat așa de mult în vremea poporului Israel în Ierusalim, în vremea prorocului Ezechiel, ci e un păcat de care s-au făcut vinovați credincioșii Domnului Iisus Hristos în toată perioada istorică a bisericii. Și anume este vorba despre păcatul uitării. N-am să vorbesc în seara aceasta despre păcatul uitării, pentru că uitarea poate fi pentru noi o catastrofă și poate fi pentru noi o mare binecuvântare, cum e apa și focul. Nu putem concepe viața să o trăim fără a avea apă și fără a fi focul. Însă tot așa de bine am văzut catastrofe foarte mari, copiii lăsați pe drumuri, fără părinți, din cauza ruinii care a dus apa și focul, dacă ajung necontrolate. În seara aceasta aș dori să scot în evidență, să arăt două lucruri de care s-au făcut vinovați oamenii aceștia, poporul din Ierusalim. Mai mult decât atât, păcatul uitării, două lucruri care ei le-au uitat. Și dacă vom fi sinceri cu Dumnezeu înaintea Lui, în seara aceasta, dacă ne vom pune în oglinda Duhului Sfânt, vom observa că, vai Doamne, și noi suntem vinovați de multe ori și va trebui ca la sfârșitul serviciului să ne rugăm: Doamne, iartă-ne! Primul lucru care l-a uitat poporul din Ierusalim a fost că ei au uitat cine au fost ei. Noi nu încurajăm păcatul, nu încurajăm viața trăită în destrăbălare înainte de întoarcerea noastră la Dumnezeu. Dar cu toate acestea, mie foarte mult îmi plac mărturisirile personale, întoarcerile la Dumnezeu pe baza experienței personale. Când un suflet stă în picioare și arată cine a fost el și unde a ajuns prin harul Domnului Iisus Hristos. Uitați aici, spune fiul omului, arată Ierusalimului urăciunile lui. Și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului: prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău era morit și mama ta hetită. Timpul nu ne permite, cred că știți istoria acestui popor, când Avram ajunge în țara Canaan. Și bineînțeles, acolo locuiau amoriții și locuiau hetiții. Printre altele, aceste două popoare erau popoare care trebuiau trecute prin ascuțișul săbiei, care erau trebuiau distruse la porunca și la ordinea lui Dumnezeu. Pentru că mai târziu și aceste două popoare, ca și celelalte din Canaan, a dus ruina poporului sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și le aduce aminte. Stai, adu-ți aminte cine ești. Ești din țara cananiților. Prin obârșia ta ești din țara lor. Tatăl tău era amorit și mama ta era hetită. Mai mult decât atât, în fața dumneavoastră, probabil ar trebui să merg prea jos ca să descriu starea aceasta a lor, a amoriților, cum au ieșit pe paginile Sfintelor Scripturi și apoi despre poporul hetit, cine erau hetiții. Însă Dumnezeu îi aduce aminte lui Avraam, le aduce aminte celor din Ierusalim, mai bine zis, și nu le spune, stai că ești un popor sfânt, stai că ești desăvârșit, stai că ai preț în ochii mei, stai că ești mai scump decât lumina ochilor mei. Nu. De data asta vine și îi spune, adu-ți aminte cine ai fost. Și apostolul Petru, ucenicul Domnului Iisus Hristos, pescar la Marea Galilei, dacă vreți, vine și ne lasă cuvintele nemuritoare. Aduceți-vă aminte de unde ați fost scoși, că nu cu aur și cu argint, ați fost răscumpărat din felul vostru deșert de viețuire, ci cu sângele prea scump și al Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Noi de multe ori ne lăudăm cu moștenirea părinților noștri, de unde am venit, cine am fost și mai ales poporul american în țara aceasta, cine sunteți. Și de multe ori Dumnezeu trebuie să vină să ne aducă aminte. Adu-ți aminte cine ești. Adu-ți aminte unde te-am scos. Tatăl tău era morit, iar mama ta era hetită. Un popor care a fost ales de Dumnezeu, un popor care Dumnezeu i-a jurat credință veșnică, un popor care Dumnezeu, chiar dacă uneori și-a întors fața de la ei, erau pecetluiți pentru veci de veci înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu vine și îi spune, adu-ți aminte că ești din țara Canaan, adu-ți aminte că trebuiai curățat de pe fața pământului cu desăvârșire, adu-ți aminte că trebuiau trecut prin ascuțișul săbiei, adu-ți aminte cine ai fost, e un har că ai rămas în picioare, e un har de la Dumnezeu că mai porți numele. Deschideți, vă rog, împreună cu mine, tot în Ezechiel, în capitolul 8. Capitolul 9, versetul 8. Pe când ucideau ei astfel și eu stam încă singur acolo, spune Ezechiel, am căzut cu fața la pământ și am strigat, ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-ți urgia asupra Ierusalimului? El mi-a răspuns, nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, că ce-i zic, Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Și iată că omul cel îmbrăcat în haină de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns, am făcut ce mi-ai poruncit. E vorba de dezlănțuirea pedepsei lui Dumnezeu, de dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Și de câte ori în viața noastră, în societatea noastră în care ne trăim, de multe ori Dumnezeu trebuie să ne aducă aminte. Ori că ne ia pe cineva iubit din familie, ori că ne ia mândria celor două blocuri de la New York, ca să nu ne mai batem cât de tari suntem noi americani cu pumnul în piept, și Dumnezeu știe câteodată să ne aducă aminte. Într-un fel sau în altul, după cum găsește El de cuviință. Însă trebuie să ne spun, adu-ți aminte cine ai fost. Frați și surori, hai în seara aceasta să ne aducem și noi aminte de unde am fost. Să ne aducem aminte că în afara harului lui Dumnezeu, noi toți meritam iadul, pedeapsa groaznică. la un loc cu demonii și cu fiii întunericului. Însă, cum am spus astăzi la Filadelfia, despre legile spirituale a lui Dumnezeu, că Dumnezeu în cele din urmă a găsit o șansă să-L dea pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. O, dacă am înțelege că suntem ceea ce suntem, suntem unde suntem și că vom fi unde vom fi și unde vom ajunge prin harul lui Dumnezeu. Nu că suntem noi românii mai deștepți, absolut nu. Cu toate că când am aflat vestea că la Harvard University sunt 400 de români și au români în Student Association, am stat și m-am gândit, ori fi românii chiar așa de deștepți, domnule, să ajungă 400 la Harvard? Și undeva poate Dumnezeu i-a binecuvântat și ne-a binecuvântat cu înțelepciune. Însă trebuie să fim atenți, să nu uităm ceea ce am fost noi. Cum spune prorocul Vechiului Testament, uitați-vă la stânca din care ați fost ciopliți și să ne aducem și noi aminte. De prin obârșia ta, din nașterea ta, ești din țara cananiților, tatăl tău era morit și mama ta era etită. Nu numai că popoarele acestea erau sortite pierzării, nu numai că popoarele acestea trebuiau trecute prin ascuțișul săbiei, ci însăși popoarele acestea, faptul că au fost cruțate nu de Dumnezeu, cu toate că e indirect prin harul său, ci de poporul lui Dumnezeu care a ajuns să fie pentru ei o cursă. Și de câte ori Dumnezeu nu trebuie să facă lucrul acesta și în viața noastră? Trebuie să nimicească ceva, trebuie să ia ceva drag de la noi, trebuie să ne zguduie un pic, dacă vreți să folosesc expresia aceasta, să ne aducă aminte cine suntem. O, va zice cineva, păi noi suntem români și noi suntem creștini de 1300 de ani cel puțin. Și probabil despre Domnul Iisus Hristos nu se spune că ne-am creștinat așa tare cum ne-am creștinat Constantinopol și Imperiul Bizantin. Însă cu toate acestea Dumnezeu trebuie să vină cu degetul arătător și să ne spună, adu-ți aminte cine ești și adu-ți aminte de unde te-am scos. Probabil câțiva dintre dumneavoastră și mai mulți sau mai puțin, ați făcut odată o juruință lui Dumnezeu. Eu nu vă cunosc, însă am întâlnit persoane aici în Statele Unite, fiecare era să lupta cu valurile Dunării, fie era că pe margine de frontieră undeva și a făcut o juruință lui Dumnezeu, Doamne scapă-mă, Doamne ajută-mă, Doamne, și dacă vei face lucrul acesta, îți promit că atunci când ajung în America îți dau viața mea. Așa am făcut eu. Și am uitat când am ajuns aici în Statele Unite și Dumnezeu a trebuit să ia alte măsuri. Și în cele din urmă, când citesc textul acesta, mi-aduc aminte de mine. De unde am fost, de unde m-a scos Dumnezeu și unde sunt la ora actuală. De ce oare? Pentru că e numai harul lui Dumnezeu. Apoi, un al doilea lucru care poporul Israel l-a uitat, ce a făcut Dumnezeu pentru ei. La versetul 4, în continuare, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ne descrie starea lor dinainte. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-a fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Versetul 5, ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbări la de tine în ziua nașterii tale. Situația actuală a omului care trăiește în păcat. Situația actuală a copilului spiritual al lui Ezechiel. N-a primit nicio îngrijire medicală. Gândiți-vă dumneavoastră, mamele, un copil care se poate naște în situația aceasta. Copilul care s-a născut din tine să fie undeva aruncat departe pe câmp și cei care îl văd să spună despre el, așa de scârbă le era de tine. Și-au întors față de la ei. Păcatul înaintea lui Dumnezeu este scârba, urciunea popoarelor. Așa eram eu și tu, noi, înainte ca Dumnezeu să se ocupe de noi, așa cum s-a ocupat de copilul acesta spiritual al lui Ezechiel. Așa am fost noi. Păcatul ne-a aruncat departe de societatea în care trăim. Păcatul a aruncat și ne-a despoiat de tot ce a fost pe noi mai bun și mai frumos, de tot ce puteam îndrăgi, de tot ce puteam îmbrățișa, de tot ce ne era mai scump. Ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă era de tine. Și la punctul acesta, al doilea, ce a făcut Dumnezeu pentru ei? De la versetul 6, vă rog să mă urmăriți și dumneavoastră să numelotați lucrurile acestea care le-a făcut Dumnezeu pentru ei. Atunci eu am trecut pe lângă tine. Nu ne spune ori aceasta nimic? Te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii ca iarba de pe câmp. Ai ajuns desăvârșită, de o frumusețe desăvârșită. Când am trecut eu pe lângă tine, versetul 8, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, ai fost a mea, te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, te-am uns gund de lemn, ți-am dat haine cusute cu fir și o călțăminte de piele de vițel și de mare, te-am încins cu in subțire, te-am îmbrăcat în mătasă, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână, ți-am pus o verigă în nas, ți-am pus cercei și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint, ai fost îmbrăcată cu in subțire și cu mătase și cu sături de fir. Ai mâncat din floarea făinii, miere și unde lemn. Erai o frumusețe desăvârșită, ba ajunsei chiar împărăteasă. Și la urmă, în versetul 14, spune, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Asta a făcut Dumnezeu pentru ei. Nu numai că ei au uitat cine au fost ei, nu numai că au uitat de unde au fost și unde au ajuns, au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Nu este aceasta oare o realitate actuală în viața noastră? Nu cumva de prea multe ori suntem vinovați de păcatul uitării, că și noi uităm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Oh, că suntem șoferi buni, că am învățat să conducem în New York. Oh, că e harul lui Dumnezeu, că suntem în Statele Unite. Oh, că muncim și facem bani mulți și de-aia avem o mașină care avem payments până la venirea Domnului și o casă care probabil și copiii noștri nu o să o poată plăti. Nu. Toate acestea sunt ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu ceea ce suntem noi, nu capacitatea de muncă. De eu probabil puteam să fiu un handicapat mental cum sunt zeci de mii astăzi în lume. De ce oare pe noi Dumnezeu ne-a adus în țara aceasta, ne-a binecuvântat nu în felul acesta, în halul acesta și alții care în gustimea lor, de gând în întunecimea lor, sunt mai credincioși și mai perseverenți în a afla adevărul decât am fost eu și tu. De fapt, să știți că problema asta a credinței, cum spune în engleză, faith and to believe, a crede și să ai credință, pentru mine încă este o minune, încă este o taină, încă este un mister. De ce oare Dumnezeu mi-a dat mie darul credinței și dumneavoastră ca să putem să-L cunoaștem pe El, să putem afla viața veșnică, mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Și alții peste 3 miliarde, jumătate din populația Pământului, n-au darul acesta. De ce oare? Nu înțeleg. De ce oare eu am putut să cred și să am viața veșnică, să trăiesc, să am o nădejde în viața aceasta și în viața veșnică și alții, 100.000 cel puțin în fiecare zi, merg și mor, trec din lumea aceasta fără să aibă darul credinței. De ce? Că suntem noi mai cumoți? Că suntem noi mai deștepți? O, nu, e harul lui Dumnezeu, frații și surori. Și probabil că veți ajunge la aceeași concluzie ca și mine. Personal, cred că uitarea acestor lucruri e călcarea harului lui Dumnezeu sub picioare. Adu-ți aminte cine ai fost, de unde te-a scos Dumnezeu și unde te-a adus. Adu-ți aminte ce a făcut Dumnezeu cu tine. În fiecare dimineață când mă scol și trimitem copiii la școală, stau și mă rog lui soția și mulțumesc pentru copiii noștri că sunt sănătoși, că sunt zburdalnici și că ne bucurăm de ei. Și că nu trebuie să-l împingem în cărăcior în fiecare dimineață. V-aș recomanda cel puțin o dată pe lună, dacă o dată pe săptămână e prea mult, să mergeți la un spital și să vizitați bolnavi. Eu am făcut lucrul acesta de 3 ori pe săptămână, vreo 16 ani de zile, cât am fost în Florida. Și m-am dus la secția de boli mentale și la secția de oameni canceroși și de fiecare dată vineam acasă cu reverență către Dumnezeu. Asta a fost întărirea credinței mele. Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătos, că sunt pe picioarele mele și nu trebuie să mă întoarc altul pe pat. O, ce mult uităm binecuvântările lui Dumnezeu! O, ce puțin îi mulțumim lui Dumnezeu, nu pentru harul care ni le-a dat, să ascultăm Evanghelia în limba noastră în fiecare săptămână, să ne cerceteze Dumnezeu, să avem șansa și libertatea de a-L critica pe fratele păstor că nu ne plac predicile, de a avea șansa de a ne certa la cu frații din comitet că nu ne place ceva. Însă, frați și surori, Dumnezeu în fiecare răsărit de soare îți dă câte o șansă de pocăință să te apropii de El. Fiecare zi e o bijutier, un juvaier, e o bijuterie din partea lui Dumnezeu care ți-o acordă în fiecare zi. 365 de zile pe an îți dă Dumnezeu. 365 de ocazii îți dă Dumnezeu să te pocăiești, să te pregătești pentru veșnicie. Ce altceva ar putea Dumnezeu oare să-ți dea? Vedeți dumneavoastră, noi de multe ori folosim toate talentele noastre, dacă pot să pun cuvântul de talente, și să vorbim de aici din față și să aducem predică cu introducere, cu prinț și încheiere, să dezbatem teologie pro și contra și când plecăm de aici, da, astăzi am ascultat o predică bună. Ne întoarcem duminica viitoare și duminica viitoare, dacă este o predică mai tăioasă, dacă e o predică unde ne lovește prea puternic, unde ne doare, dacă e o predică care ne critică, dacă e o predică care ne îndeamnă la pocăință, aia parcă nu mai mergem sus, le întrebăm pe fratele dacă a înregistrat-o, că vrem și noi caseta. Nu ne mai interesează. Păi aia sunt predicile bune, când se spune lucruri cu care suntem de acord, lucruri care le îmbrățișăm, lucruri care ne plac. Dacă nu, ar trebui să o luăm în sud, spre Barșeba, cum a făcut prorocul Ilie. Însă, frați și surori, hai să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Am stat într-o zi și m-am gândit câte predici am auzit eu de când m-am pocăit. Și nu vă spun numărul, că m-am speriat eu de ele. Așa că nu-i nici de mirare câteodată soția îmi spune și te-ai schimbat mult și așteaptă răspuns de la mine. Nu pot să-l dau, că mi-e frică. Frați și surori, ascultăm și Dumnezeu ne dă și ne dă și ne dă. Însă hai să ne cercetăm în lumina Sfintelor Scripturi și să vedem harul lui Dumnezeu, unde am fost și unde am ajuns. Timpul nu-mi permite și chiar dacă mi-aș permite, îmi dau seama că n-am cuvinte în vocabularul meu să vă spun unde am fost și unde am ajuns. Stau și îl întreb pe Dumnezeu și am spus la frații noștri de la Springfield și cu care stau de vorbă. Probabil că prima mea întrebare, când voi ajunge în veșnicie, va fi aceasta: Doamne, oare de ce eu? Doamne, oare ce ai găsit Tu bun în mine, Doamne? Oare de ce eu, Doamne? Nu sunt vrednic, nu sunt capabil, nu sunt curat, n-am râvnă destulă să mă compar cu alții care au fost înaintea mea și sunt astăzi. Dar mai mult decât atât, Doamne, nici ucenicii Domnului Iisus Hristos, nici un sfânt al lui Dumnezeu care a călcat pe planeta noastră n-a avut atâtea șanse de pocăință cât avem noi, frați și surori. Te-ai gândit la lucrul acesta? Hai să fie o cercetare în seara aceasta pentru noi. Să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Suntem noi oare gata pentru veșnicie? Suntem noi oare gata a sta lângă Avram, Isaac și Iacov în veșnicie? Sau de multe ori suntem vinovați și noi de păcatul uitării? O, și dacă aș putea în seara aceasta, aș distruge, aș călca în picioare păcatul uitării, care robește bucuria mii și mii de copii ai lui Dumnezeu. păcatului tării care dezonorează pe mulți copii ai lui Dumnezeu și îi fac să calce în picioare harul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte cine ești și adu-ți aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Faptul că acest copil al lui Ezechiel primește porunca din partea lui Dumnezeu, trăiește chiar și în sângele tău, și sângele, dacă este viață pe paginile Sfintelor Scripturi și fără sânge nu este iertare, atunci dați-mi voi să vă spun că e porunca lui Dumnezeu care se adresează la fiecare dintre noi. Trăiește în sângele, dar nu în sângele tău, în sângele Domnului Iisus Hristos de pe Golgota, de pe Calvar. Nu, sunt sângele meu curge, în venele mele curge sângele infectat de păcatul strămoșesc al lui Adam. Curge sângele infectat de părinții mei care au trăit în păcat. Curge sângele infectat de mine, care în fiecare zi, probabil, pe fiecare oră va trebui să se scrie păcat, păcat, păcat. Însă Dumnezeu ne-a dat poruncă. Trăiește nu în sângele tău, în sângele meu. Hai să trăim în sângele Domnului Iisus Hristos. Să avem viață, să ne bucurăm din viața aceasta. Spune Domnul Iisus Hristos că am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Nu să fie hrănit cu seringa în fiecare dimineață. Nu să stea cu biberonul în gură 10, 20, 30 de ani. Să aibă viață din belșug. Și hai să luăm și noi porunca lui Dumnezeu. Trăiește în sângele meu și să avem parte de veșnicie. Amin. Și vă mulțumesc frumos.